čem spočívá jedinečnost a specifické postavení filmu? Jaké jsou to prostředky, kterými nás dokáže film okouzlit a strhnout a odpoutat od reality našich vlastních životů? A jak se dějiny kinematografie prolínají s dějinými událostmi, s politickými režimy a atmosférou doby?
Studio Leonardo.
Ve studiu vítám filmového historika Ivana Klimeše z katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se díváte jako divák na nějaký film, dokážete se odpoutat od toho, že jste filmový historik? Užijete si film prostě jako divák?
To samozřejmě ano. Já nevím, jestli se o to dokážu odpoutat, ale propadnout filmu dokážu zcela určitě a někdy mi právě to, že jsem historik, naopak velmi pomáhá, protože spoustu věcí se dokážu více docenit. Někdy to trošku překáží, protože vlastně třeba to pravdivostní hodnocení někdy třeba drhne.
Pravdivostní hodnocení, myslíte to, že tvůrci využívají nějakou uměleckou licenci při líčení historických událostí?
Jakákoliv faleš, která vás vyruší z toho vnímání, to mám na mysli. Jo? Je to fikce, že jo? Vy potřebujete té fikci bez zbytku propadnout. Jo? Jakmile tam třeba nefunguje herecký výkon, tak vám vadí, že ten člověk, prostě ten herec hraje špatně a vy si uvědomíte, že to je herec a ne ta postava. Jo?
Na co vy se tedy díváte, když říkáte, že vám vaše profese pomůže třeba i ten film nějak nahlédnout, tak co to je? Jaké jsou to ty prvky, které právě vám pomáhají?
Tak určitě jako jsem schopen rozpoznávat nějaké širší historické souvislosti třeba stylu toho filmu, takže se mi to řadí do nějaké linie třeba vývoje a ten film zrovna přináší nějaké prvky, které si s tou linií pohrávají. Nebo je to takové zasvěcenecké diváctví, které není výlučně dáno jenom mou profesí, to je dáno každému diváku, který je kompetentní v nějaké oblasti, třeba v národní kinematografii. Veškerí ty diváci, kteří spolu utváří národní kinematografii, jsou vlastně zasvěcenci, protože znají herce, znají jejich kariéry, viděli je v x rolích, které nějakým způsobem se jim zapojují při sledování toho filmu, čili je to prostě nějaká zvláštní kompetence, která je vždycky fajn.
Existují v dějinách filmu nějaké předěly vysloveně ostře ohraničené, které by signalizovaly konec nějaké jedné epochy a začátek nové, když pomíneme takové ty zjevné věci, jako třeba nástup zvukového filmu nebo nástup barevného filmu?
Nástup barevného filmu žádný předěl není.
Není.
S barvou se pracovalo hned po vzniku filmu. To, že nebyl barevný filmový materiál, neznamená, že se nepracovalo s nějakým kolorováním třeba nebo mořením. Opravdu jako ta barva byla přítomna vždycky. Takže nástup barevného filmu nic není. Naopak nástup zvuku je úplně zásadní předěl, kdy se změnilo úplně všechno. A vlastně nemá srovnání, možná nástup digitálních technologií jednou budeme vnímat stejně závažně jako ten nástup zvuku, protože tady se opět systémově mění úplně všechno.
A nějaká jiná kategorizace, tedy nějaké jiné členění časové?
No zevnitř hlediska kinematografie ne, pak už vstupují ty politické vlivy velkých událostí, jako jsou konce válek světových, tak tam ano, tam si myslím, že samozřejmě to mělo dopad u nás úplně konkrétně, to vedlo k zestátnění kinematografie, například v Polsku, v Maďarsku, tak si jistě, že tento typ ano, ale nejde to zevnitř té kinematografie.
Když se zase podíváte na ty dějiny filmu jako celý od konce 19. století, jak výrazně se mění témata? Nejde v těch filmech do velké míry stále o totéž lásku, zrození, smrt, válku, dobrodružství?
To jsou velká životní témata, která budou zaplať pánbu vždycky, takže pochopitelně to jsou takové ty trvalé věci. Jiná rovina, to, co se proměňuje, třeba míra ochoty nebo možností té kinematografie jedné každé se věnovat třeba aktuálním politickým tématům. Někdy to prostě nejde, jo, z politických důvodů, a nebo i třeba z důvodu eventuálního nějakého nezájmu publika, prostě, že to z komerčního hlediska není atraktivní, což říkám spíš teoreticky, protože ono to vždycky pro část publika atraktivní je, to politikum, ale prostě ta míra angažovanosti filmu na aktuálních zápasech se může měnit z různých důvodů.
Ona, ta angažovanost právě může být, mít rozdílnou motivaci. Může to být angažovanost jaksi spontánní od toho tvůrce a může to být angažovanost vnucená
no,
režimem.
To už pak není angažovanost, to je prostě taková spíš prostě tvorba nebo produkce na objednávku. Že jo? To už jako je
takže to byste ani neoznačili. Jako...
No tak to označovali vlastně ti objednavatelé ano, za angažovaný ano. Film, že jo, nikoli. Jinak to angažmá pochopitelně i lidi, kteří právě naopak vlastně vzdorovali tomu režimu třeba například, když to vezmu z té politické perspektivy, tak určitě je to typ angažmá naprosto autentický. A nebo třeba, já nevím, bylo angažmá ve smyslu změny produkčních podmínek, třeba kdy do toho dali lidé vlastní peníze, aby něco vzniklo mimo systém. Jo.
Bylo to, pane docente, vždy tak, že do filmu se promítaly v nějaké míře politické a ideové charakteristiky té doby, ve které film vznikal.
Určitě ano a i se vyhledávala politická témata už na přelomu 19. a 20. století, když vlastně v jakési rané době zpravodajství se natáčely nějaké historické události, jako třeba korunovace, byť to, byla, by to bylo falzum, ale to je jedno, prostě ta ambice vidět ty politické události a pak je zaznamenat je a předvádět je, no tam bylo vždycky. Máme filmy s tématem Dreyfusovy aféry hned z počátku 20. století, čili ta ambice tady byla vždycky, byl tady zážitek první světové války, kdy už se to promítlo do kinematografie, sociálních problémů po válce, čili tahle ta vůle vnímat politikum a aktuální situaci, to tam bylo vždycky.
A kdybych to vzal z druhé strany, myslíte, že se dá vůbec natočit film, který by nijak nebyl ovlivněn tím, v jaké atmosféře zase politické nebo společenské vzniká? Nebo v jaké žijí jeho tvůrci?
Myslím, že to není možné obecně, protože nemůžete se ten film zbavit prostě třeba technologií, které jsou k dispozici. Nemůžete se vyčlenit ze všech vlivů, ve kterých jste jako v rovině stylové. Prostě to je nějaké laboratorní vákuové prostředí, které prostě sociálně je vyloučené. Nedá se to, myslím, absolutně simulovat.
Já jsem trošku měl na mysli třeba to, když někdo říká, že se natočí film o lásce, milostný příběh, který s politikou nebude mít vůbec nic společného.
To možné samozřejmě je. Natočíte,
ale ta doba se v tom přece odrazí.
No tak teďka dávali v televizi třeba Love Story, to je myslím film z konce 60. let, který je úplně tak jako banálně melodramatický a vlastně vznikl na konci dekády, která byla velmi taková eruptivní, hledačská, experimentální a ten film vlastně komunikuje právě s tím experimentálním, právě tou tradicionalističností svou a myslím si, že prostě se to vždycky nějakým způsobem, ale to už pak musíte znát ten kontext, abyste zahlédl právě ty paradoxy toho, že prostě, já nevím, Stravinsky, prostě, který přichází s brutálními změnami, tak najednou si vystřihne neoklasicistní skladbu prostě v roce 1919 Pulcinella a je to prostě baroko najednou, jo, čistěnké, napsané prostě ve 20. století. Že jo.
Dá se říct si, která etapa v dějinách českého, anebo asi bychom měli říkat československého filmu, byla nejsvobodnější?
No ve smyslu ideologickém je to preteďka. Jo, teďka si můžete dělat, co
Hurá.
Chcete. Jo? Nepochybně. Samozřejmě tady teďka vstupují do hry zase ty druhé limity, které zase naopak se nebyly vnímány v éře státního filmu a to jsou ty limity ekonomické a je to prostě boj o peníze. Jo? Ale teďka prostě, když napíšete scénář, tak vás nikdo nelimituje v rovině obsahové toho scénáře. Jo. V 60. léta vynášená, ta naopak pořád ještě byla hodně nesvobodná, spoustu témat bylo zapovězených, byl to boj a nutilo to vlastně ty filmaře více se vyjadřovat metaforicky, což přispívalo vlastně k té umělecké imaginaci, kterou ta doba velmi dobře využívala a rozvíjela.
Jak zajímavá pro vás osobně je právě ta etapa těch 60. let, která je velice často vzývaná jako takový vrchol české kinematografie, nebo zase československé, pardon.
No, já tu dekádu mám z mnoha důvodů rád a vůbec nejenom kvůli nové vlně. Ona je komplexně strašně zajímavá, bohatá, obrovská hra z žánry, že jo, to je vlastně žánrová kinematografie, je to masivní nástup televize, pro mě jsou 60. léta ne o nové vlně, ale o nástupu televize a jejího dopadu vlastně na kulturu jako celek. Takže to je strašně bohatá dekáda, která pro mě začíná teda ve druhé polovině 50. let a končí na počátku 70. Já to mám trošku tak jako ten celek vnímám nikoli kalendářně, ale spíš historicky.
Ale jak jste naznačoval, tak vlastně ani v téhle době relativně svobodné to nebyla taková svoboda, jako třeba tvůrci mají dnes. Co to znamenalo pro ty samotné tvůrce? Museli dělat nějaké drobné ústupky, museli dělat nějaké úlitby?
Oni si ty ústupky dělali už sami v sobě a priori, jo, že věděli, že prostě nemůžou natočit film o třeba Antonínu Novotném. Dneska, kdybyste chtěl natočit film o Miloši Zemanovi, tak v zásadě můžete. Jo. Tím spíš, když nebudete žádat státní peníze. Jo. Ale i tak vlastně můžete, když by to náhodou teda prošlo. A jako kvalitní scénář třeba. Tenkrát to prostě možné nebylo, takže už první krok cenzurní vlastně dělal ten tvůrce sám v sobě, jako v takovém tom autocenzurním režimu, jakkoliv by to třeba v té druhé půli 60. let třeba všichni popřeli, ale pořád to byla doba, kdy seděli ve vězení političtí vězni, kdy prostě spoustu křivd stále trvalo a bylo tím režimem tutláno, chráněno. Prostě státní bezpečnost pořád byla jako neobyčejně silná síla. Takže myslím si, že to je trošku taková iluze, jo? Že to byla zlatá 60. Je to trošku všecko jinak. A to, co bylo vlastně pro mě úplně pozoruhodné, ale zároveň důležité je, že nejen v Československu, ale vlastně v celém tom západním světě je vlastně ta hledačská dekáda, která se vynořila vlastně v podstatě po zážitku války. Jo? Jako vlastně, když
vlastně tak takovým zpožděním generace.
No, jo, jako prostě najednou tam nastoupila generace mladých, kteří už nežili válku, nezažili válku, žili s přítomností a chtěli se o ní něco dozvědět.
A není trošku pozoruhodné, že analogicky k tomu nyní není více třeba mladých tvůrců, kteří by se víc zabývali koncem komunismu, sametovou revolucí?
Mně připadá docela dost, jako já myslím, že těch filmů, které se vrací do 50. let je dost, jestli mladých teďka tvůrců, teď vlastně ani nevím, ale jako celkově mám pocit, že vlastně to
Já si myslel to, když v těch 60. letech se ti mladí lidé začali ptát svých rodičů, co vy jste dělali za války, že dneska není víc těch mladých lidí, kteří by se svých rodičů ptali, co vy jste dělali za bolševika.
Oni to možná necítí jako problém. Jo, my jsme se tenkrát ptali proto, že vlastně to byl problém, bylo to trauma, věděli jsme, že jsou zakázané knihy, že prostě byly knihovny vyřazeny klíčoví autoři a tak dál v 70. letech, takže nás ta minulost jako zajímala jako vysloveně zakázaný terén. Jo. A dneska vlastně ti mladí lidé žádný zakázaný terén nemají, takže oni vědí, že můžou kdykoliv si prostě přijít a tomu tématu se věnovat. Jo. Jako říkám, nepojde do Paříže, tam může kdykoliv. Jo. My jsme nemohli, že jo. Stejně žádná Vídeň není. Zpíval, myslím, že Jaroslav Hudka, že jo.
Jak mocný může být film, co by nástroj ideologie? Když se řekne film a ideologie, tak asi každého napadne Leny Riefenstahlová, ale to není jediný příklad.
No, možná bychom měli spíš mluvit o propagandě, protože ideologie je v podstatě všude jako a ve všem, i v současných médiích. Jako vlastně není možné, když zkusíte zase laboratorně vytvořit něco bez ideologie, tak je to omyl, to prostě nejde. Jo. Takže asi mluvíme spíš o propagandě, to znamená nějaká vůle užít to filmu k nějaké regulaci nálad veřejnosti třeba. A ta síla...
A film je hodně mocný nástroj?
Je, samozřejmě ano, proto taky oni měli všechny státy a všechny, zejména ty totalitní režimy, velký zájem a také s ním intenzivně pracovali. Teďka samozřejmě dneska třeba žijeme v době, která už těch kanálů informačních má celou řadu a vlastně už se pomalu nedá žádný totalitní režim pořádně v době internetu vytvořit, nebo je to vlastně daleko komplikovanější ta izolace společnosti, ale v té době, v těch 20., 30., 40. letech, 50. letech, prostě ten film byl jeden z takových těch hlavních kanálů, který proudil k veřejnosti a byl velmi sugestivní, že v té úplnosti, té doslovnosti. Takže samozřejmě se s tím velmi pracovalo, a nejen teda na východě, ale i na západě.
A dá se říci, jak to je se vztahem kvality filmového díla a tvůrčí svobody?
Tam si myslím, že tvůrčí svoboda, teď jde o to, jako jestli se tím míní jako vnitřní stav toho tvůrce nebo jako jeho vnější nějaké sešněrování možnostmi. Jo. A ona teda, ta nesvoboda je někdy produktivní. Jo. Protože
ta vnější.
Jo. Ona vlastně nutí k nějaké jako metaforizaci, což je základ každého uměleckého díla. Takže vlastně to rozvíjení metafory, nějaké dramaturgické hry z žánry, to všechno se pak jako velmi pozitivně promítá vlastně do poetiky toho díla. Aniž bych chtěl tu nesvobodu přivolávat zpět. Jo. Ale myslím si, že konec konců, kdyby jsme řekli, že tam je přímá nějaká úměra, tak bychom dneska museli tady mít dobu prostě super děl, protože všechny vznikají v naprosté tvůrčí svobodě. Jo? A není tomu
což
tak.
Což tedy evidentně jo? Nezažíváme takovou.
Takže vlastně se to svědčí o tom, že to tak asi úplně jednoduché.
A naopak v opačném extrému, v nějaké velmi represivní společnosti za tuhého politického režimu, dá se natočit dobrý, kvalitní film? Máme příklady?
Ten film je... Film je vlastně problém, že jako je, jeho vznik je průmyslově jaksi zakotven. Jo. To znamená, že potřebujete rozsáhlý aparát techniky, systému nějakých institucí, které jsou pod státní kontrolou v těch režimech tuších. Jo. Takže tam je to složité, dej se samozřejmě natáčet současnou technikou jako svobodné filmy, ale když by to měla být nějaká oficiální produkce, tak je to prostě taková hra s tím režimem vždycky. Jo. Dal bych příklad vlastně polského filmu Sexmise, který je, byl metafor...
To jsou 80.
leta. To jsou 80. leta, Juliš Machulsky, což je vlastně obraz totalitního režimu, jo? Jako metaforická výpověď o totalitním režimu. A tady to byl prezentovali jako takovou veselou sexuální komedii. Jo? Ale i kritikové, aby neprozradili těm schvalovatelům, co vlastně schválili. Jako, jo? Což se odehrává stejná hra i v Polsku. Jo? Takže ona se to musí prostě vždycky nějak prosadit. A ona, ta hra, byla svým způsobem zábavná. Jo? Už v těch 80. letech.
Já jsem se skoro zakoktal při té předchozí otázce, když jsem se ptal na ten dobrý nebo kvalitní film, protože to možná není tak jednoduché říct, co je vlastně dobrý film. Jaká vy máte kritéria sám pro sebe?
Tak já nejsem úplně standardní divák, já si velmi užiju i na prostě nekvalitních filmů někdy možná
jste
víc.
Otrlý divák?
Ne, otrlý, ne, to teda naopak, to já se vyhýbám třeba hororům a já se nerad bojím v kině. Ale já kritéria vlastně nemám. Jako, jo, je to pro mě, něco ke mně musí promluvit, musí to být film, který je vlastně nějak hodně promyšlený. Nemusí být žádný řád jako daný nějakými vnějšími pravidly, anebo může, já mám vlastně velkou volnost v sobě, ale něco tam prostě musí být a něco, co se nedá nikde vyčíst, to musí být prostě v té imaginaci toho tvůrce a tu tam musím cítit. Když tam necítím a je to nějaká macha, tak to může mít třeba zajímavý příběh a dost, jo. To je to, co když vezmete dobrý román, dobrou prózu třeba, a okamžitě víte, že máte před sebou velkého spisovatele, víte to po několika větách, což se mi stalo naposledy s Květou Legátovou třeba. Jo?
A to musíte ale docela trpět v kině, protože já mám pocit, že takových filmů, u kterých víte po prvních třech minutách, jak to celé bude, mně přijde, že takových je většina.
No... Já vás tak moc netrpím. Já jednak si vybírám teda, na co jdu. Není to vždycky jednoduché. Jako často se mi stalo, že jsem zjistil, že vlastně nemám na co jít. Nebo se mi třeba nechce prostě na nějaké drasťáky, tak tam na to nejdu. Ale jako ta nabídka distribuční je pro mě docela chudá. Jo. Ale to se vyhýbám takovým těm mainstreamovým žánrům, které jsou určeny mladšímu publiku. Jo. Protože ta produkce je orientovaná na tu hlavní část divácké masy a ta je věkově, ta věková hranice cílového publika se snižuje historicky.
A moc mě zajímá, vy jako filmový historik, když si chcete užít film, sáhnete výhradně do historie filmu a nebo risknete i nějaký současný film?
Já klidně risknu. Jednak teda mám, žánrově mám rád westerny, takže já si klidně risknu western. Jo. A to jsem nějaký, tam mám nějaký deficit jako kluk, když se tady ty westerny nepromítaly, tak prostě se rád dívám na westerny. A
Znám jednoho filmového kritika, který nedá dopustit na 7 statečných. To je pro mě prostě nejlepší film.
To já myslím, že všichni. Tak ještě to třeba k tomu říct ten předobraz japonský.
7 samurajů.
No, přesně tak. Ale samozřejmě to jsou klasické jako filmy, které jsou vždycky, proto jsou klasické, že jsou dokonale udělané, ale...
Ale není to tak, že byste se soustředil opravdu jen na filmy?
Ne, to já si umím užít jako na současném filmu a konkrétní tvůrci mě zajímají, že jo, takže vím, že prostě vždycky to bude přinejmenším skvěle natočený film, když se mi třeba nebude bavit ten námět třeba, nebo to já myslím, že to není problém.
Filmový historik Ivan Klimeš z katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.